Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Lila Omergić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 21. juni, slijede vijesti. Strani vojni helikopter srušio se kod Šibenika, pronađena dva tijela, za trećom osobom se traga. Pozivajući se na hrvatske medije, agencija France Press javila je da je helikopter pripadao mađarskoj vojsci i da su u njemu bile tri osobe. Vlada Federacije BiH utvrdila prijedlog zakona o civilnim žrtvama rata u kojem su po prvi put prepoznate žene žrtve zločina silovanja i djeca koja su rođena iz tog zločina. U toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj poslanici planiraju da izbrišu visokog predstavnika u BiH sa spiska institucija čije odluke se zvanično objavljuju. Granična policija BiH spriječila krijumčarenje 14 kineskih državljana. Najmanje 41 osoba poginula je tokom pobune u jednom ženskom zatvoru u Hondurasu. Zelenski kaže da je napredak u kontraofanzivi protiv ruskih snaga sporiji nego što se priželjkivalo. Saveznici najavili milijarde pomoći za obnovu Ukrajine. Pojačavaju se borbe u glavnom gradu Sudana nakon isteka trodnevnog primirja. Međugorje i Mostar, domaćini konferencije o religijskom turizmu na globalnom nivou. Vrijeme sutra, sunčano uz malu domjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. U emisiji, pored ostalog, saznajte više o tome kako radi i zdravu hranu plasira digitalni poljoprivrednik Alen Dinar.
Generalno mi plasiramo online, našim vozilima dostavljamo na relaciji Sarajevo-Zenica zbog geografske blizine, a u ostale gradove dostavljamo putem brze pošte.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila nacrt zakona o civilnim žrtvama rata ovog entiteta. U tom zakonu su po prvi put prepoznate žene žrtve zločina silovanja i djeca koja su rođena iz zločina silovanja. Entitetska vlada je na sjednici zadužila Ministarstvo obrazovanja da u roku od 90 dana izradi plan prevencije nasilja u školama, a nakon što je nedavno maloljetnik pucao u nastavnika engleskog jezika u osnovnoj školi kod Tuzle. Detaljnije u izvještaju Melise Teletović.
Civilne žrtve rata dio svojih prava do sada su crpile iz općeg zakona iz 99. godine, a ovaj prvi zakon o civilnim žrtvama rata donosi određena poboljšanja u odnosu na zakon iz 99. godine i to u segmentima koji se odnose na posebne kategorije civilnih žrtava rata koje po ovom zakonu ostvaruju pravo na naknadu u rangu osoba s invaliditetom prve kategorije. Ukidaju se i određene razlike i cenzus kada je riječ o porodičnim invalidninama. Ministar rada i socijalne politike Adnan Delić podsjetio je da je ovaj zakon jedinstven u svijetu, jer prvi put uvodi u pravo djecu rođenu iz čina ratnog seksualnog nasilja, što, kako je rekao, predstavlja institucionalni prekid tišine.
Ono što je jedinstveno za ovaj zakon, po čemu ćemo biti možda prvi u svijetu, jeste to da je u ovom zakonu po prvi put su prepoznate posebne kategorije, mislim prije svega na žene žrtve zločina silovanja u ratnim dejstvima i mislim na djecu koja su rođena iz zločina silovanja.
Vlada je na sjednici prihvatila informaciju Ministarstva obrazovanja Federacije o nedavno održanom sastanku kantonalnih ministarstava o sigurnosti u školama. U narednom periodu bit će formiran stručni tim koji će izraditi okvirni plan za sprječavanje svih vidova nasilja u školama u Federaciji. Federalni ministri pravde, unutrašnjih poslova, zdravstva te rada i socijalne politike zaduženi su da u roku od 5 dana dostave imena predstavnika koji će učestvovati u radu tima. Za radio govori Jasna Duraković, ministrica obrazovanja Federacije.
Nakon izrade i usvajanja okvirnog plana iz tačke 2 ovog zaključka osigurat će se neophodna sredstva za njegovu implementaciju u skladu sa zakonom o izvršavanju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.
Federalna vlada je razmatrala i probleme u preduzeću Zrak, usvojeno je i nekoliko zaključaka. Za radio govori ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Vedran Lakić.
Ono što je danas bilo predmet tačke dnevnog reda jeste da se vlada upiše kao povjerioc u dugovanja koje ima firma Zrak i da na taj način budemo dio rješenja, odnosno stečajnog vijeća, kako bi u narednom periodu mogli uticati da ova firma ide u dobrom pravcu.
Na vladi federacije razmatrana je informacija o problemima roditelja djece oboljele od cistične fibroze. Nakon sjednice je rečeno kako će narednih dana biti više informacija o aktivnostima koje poduzima Ministarstvo zdravstva. Djeca oboljela od cistične fibroze u Federaciji Bosne i Hercegovine, njih 28 koliko ih je registrirano u udruženju, mjesecima čekaju na lek Kaftrio kojeg nisu u mogućnosti sami kupiti, jer godišnja terapija za jednog pacijenta u ovom trenutku košta 250.000 eura. Trenutno ovaj lijek nije dostupan u Federaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Vlasti Republike Srpske intenzivirale su proces zaduživanja pred 28. juni, datum kada na naplatu dospijeva oko 200 miliona eura obaveza zbog obveznica prodatih na Bečkoj berzi prije 5 godina. Do kraja godine ovaj BH entitet treba da vrati ukupno više od 500 miliona eura posuđenih od raznih finansijskih institucija. Šta je razlog dugovanjima i koje su posljedice novog zaduživanja, više u temi Milorada Milojevića.
Tek što je okončana rekordna prodaja obveznica Republike Srpske na Banjalučkoj berzi, vrijedna više od 107 miliona evra, za 3. jul zakazane su čak dvije nove aukcije vrijednosnih papira tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Tom prodajom Republika Srpska trebala bi se zadužiti za dodatnih blizu 39 miliona evra. I to nije sve. Polovinom juna izvršena je i emisija trezorskih zapisa u vrijednosti većoj od 16 miliona evra. Tako će se praktično Republika Srpska u samo 15 dana zadužiti za više od 160 miliona evra. Nešto malo više, oko 200 miliona evra, iznosi dug sa kamatom na osnovu obveznica prodatih na Bečkoj berzi 2018. godine. No ono što se kod novih zaduženja izdvaja, po mišljenju ekonomistkinje Svetlane Cenić, jeste kamata od 6,1% koju Republika Srpska mora da plati nakon dospijeća obveznica.
A to da će vratiti, hoće kako da ne, jer će one sa Bečke berze koje su kupile ovdašnje komercijalne banke da zamene ovim novim obveznicama po mnogo većoj kamatnoj stopi. I sad meni recite, ko je lud da se zadužuje po tolikoj kamatnoj stopi? Pa piljara dobije mnogo manju kamatnu stopu i svaki privrednik u ovoj zemlji dobije manju kamatnu stopu. Ali s obzirom koliki je rizik tolika kamata, očigledno je Republika Srpska visoko rizična.
Krajem prošle godine Republika Srpska zadužila se i 110 miliona evra sa kamatom od 5% kod Mađarske izvozno-uvozne banke za vraćanje dugova. Zbog dugovanja koja ima, entitetske vlasti su pregovarale i sa kineskim finansijskim fondovima, no povratnih informacija o tim razgovorima nema. Budžet je ove godine planiran bez štednje, a dugovi su pristigli, što je primoralo vlasti na dodatno zaduženje, navodi Marko Đogo, dekan Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu.
Svakako ove godine to diktira da se mora Republika Srpska više zadužiti ili na domaćem ili inostranom tržištu. Očito da je inostranom tržištu to zaduživanje se ne ostvaruje nekom željenom dinamikom ili se ne može nikako ostvariti, tako da je jedina opcija postala domaće tržište i eventualno građani. Vidimo da se sve češće govori o nacionalnim obveznicama.
No vlasti Republike Srpske tvrde da će uredno izmiriti sve dugove, te da taj entitet nije prezadužen. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović.
A mi se ove godine zadužujemo tačno onoliko koliko ćemo splat duga. Znači ne povećava se dug. Niti nominalno, niti u odnosu na BDP. Mi imamo na kraju prošle godine javni ukupan dug 44,6% BDP-a.
Radio Slobodna Evropa pokušao je doći i do informacije ko su kupci obveznica po kamatnoj stopi, koja praktično iznosi koliko i četvrtina prikupljenog novca. No na taj upit nisu odgovorili u entitetskom ministarstvu financija. Naveli su da su na posljednjoj aukciji obveznica učestvovali institucionalni investitori kao i 30-ak fizičkih lica, što iz Republike Srpske, drugog entiteta Federacije BiH, tako i zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bileća je usvojila budžet za 2022. gdje dostignu deficit od preko 600.000 maraka. Odbornici su istakli da je financijska situacija i u ovoj godini veoma loša, a što očekuju i u narednom periodu. Posljednja plata zaposlenima u toj opštini isplaćena je u martu za oktobar prošle godine, a o tome prilog Nebojše Kolaka.
Opština Bileća je još uvijek u finansijskoj dubiozi i ne zna se do kada će to trajati. Skupština opštine Bileća usvojila je budžet za 2022. godinu i on je u deficitu od preko 600.000 konvertibilnih maraka. Predsjednik Skupštine opštine Bileća Mato Ujović kaže da nemaju sredstva za isplatu plata, a da se nadaju pomoći vlade Republike Srpske.
Pokušavamo da riješimo taj problem i sa rukovodstvom Republike smo došli do nekih zaključaka i dogovora. U međuvremenu još ništa od toga nije realizovano, tako da što se tiče financija i budžeta u opštini Bileća, ne možemo ništa novo da pričamo dok se neke konkretne stvari ne riješe u vezi otpremnina.
Preko 65% budžeta ide za plate zaposlenim, tako da je to dovoljan pokazatelj u kakvoj situaciji ova opština. Milan Ličević, načelnik odjeljenja za financije, ističe da je situacija loša, da su svaki dan u toku blokade računa gdje i radnici naplaćuju svoje plate prinudnim putem.
Sam deficit, odnosno višak rashoda nad prihodima, odnosno neraspoređena budžetska sredstva 601.349 se pojavio iz razloga nemogućnosti pokrivanja svih budžetskih prihoda rashodima. Kao što znate, sve lokalne zajednice pa i opština Bileća su u obavezi da izmire, odnosno naprave plan izmirenja obaveza za prethodne godine u slučaju prenošenja deficita. Tako je opština Bileća uradila plan, ta isti plan je odobren od strane Ministarstva finansija, tačnije od Fiskalnog savjeta Republike Srpske i mi ćemo narednih godina, vrlo teška situacija je imati nezavidnu i nezahvalnu situaciju.
Miličević kaže da je jedino rješenje ovakve situacije stimulativne otpremnine zaposlenima, ali se do sada samo njih 20 prijavilo i po drugi put je produžen rok da se radnici prijave. Slavko Dangubić, odbornik u Skupštini opštine Bileća, kaže da za deficit nema akcionog plana kako bi se situacija prevazišla.
Negdje iz revolta nisam predsjednica komisije za budžet financije, nisam je sazvao iz razloga što mnoge stvari se ne uvažavaju i poštuju, to je sa stanovišta struke neke sugestije koje se davaju.
U opštini Bileća pomoć očekuje vlade Republike Srpske gdje je premijer Radovan Višković obećao uplat sredstava za stimulativne otpremnine. Aktualna vlast opštine je naslijedila minus u budžetu od 20 miliona maraka kada je na vlasti u ovoj opštini bio SNSD. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz svijeta. Vrijeme je da Turska odobri prijem Švedske u NATO nakon što je ispunila obaveze. U Ukrajini su danu borbe, a potraga za nestalom podmornicom i dalje traje. O tome u prilogu Alema Bajramovića.
Teški sukobi između rivalskih vojnih frakcija izbili su danas u nekoliko dijelova glavnog grada Sudana nakon što je trodnevni prekid vatre istekao. Neposredno prije okončanja primirja o 6 ujutru po lokalnom vremenu prijavljene su borbe u sva tri grada koji čine širu prijestolnicu oko ušća Nila, Khartum, Bahri i Omdurman. Sudanska vojska i paravojne snage za brzu podršku međusobno se bore više od 2 mjeseca, uništavajući glavni grad Khartum i izazivajući široko rasprostranjeno nasilje u zapadnom regionu Darfura, te uzrokujući da više od 2,5 miliona ljudi napusti svoje domove. Ukrajinske snage osvajaju dijelove teritorije prema Melitopolju i Berdjansku u regionu Zaporožja, izjavio je rano jutro portparol generalštaba oružanih snaga Ukrajine Andriy Kovaljov. S druge strane, jutros u blizini Moskve oborena su 3 drona, navode novinske agencije Reuters i AP. Lokalni guverner Andrej Vorobijov kazao je preko telegrama da su od toga 2 drona srušena tokom prilaza skladištima vojne baze u blizini ruske prestonice. Švedska je ispunila obaveze iz sporazuma sa Turskom vezane za članstvo u NATO-u, poručuje švedski šef diplomatije Tobias Billstrom. Billstrom je za Reuters kazao da su učinili sve što se očekivalo od njih, te da je vrijeme da turski parlament počne sa procesom ratifikacije. Švedska i Finska su prošle godine nakon ruske invazije na Ukrajinu podnijele zahtjev za članstvo u NATO-u, odustajući od dugotrajne politike vojnog nesvrstavanja. Američka obalna straža saopštila je danas da je kanadski avion detektovao podvodne zvukove u potrazi za podmornicom sa 5 putnika, nestalom u Sjevernom Atlantiku u obilasku olupine Titanika. Poslije toga su premještene operacije opsežne potrage za podmornicom koja je izgubila kontakt u nedjelju sa matičnim brodom Polar Prince. Na sinoćnoj konferenciji za medije rečeno je da je u maloj podmornici ostalo još 40 sati kiseonika. Druidi, pagani, hipici, lokalno stanovništvo i turisti okupili su se oko prahistorijskog kamenog kruga Stonehenge u južnoj Engleskoj da bi izrazili svoju privrženost suncu i kako bi se zajednički zabavili. Oko 8000 ljudi obučenih u raznobojne kostime tokom noći je slavilo izlazak sunca 21. juna, kada je najduži dan na sjevernoj hemisferi i zvanično stiže ljeto. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
A evo i više o nestanku podmornice sa posadom od 5 ljudi nakon zaranjanja prema mjestu gdje se nalazi olupina okeanskog broda Titanic. Američka obalska straža vodi potragu za podmornicom po imenu Titan u Sjevernom Atlantskom okeanu. Titanic je 1912. udario u santu leda i potonuo, pri čemu je od oko 2200 putnika i članova posade preživjelo oko 700 osoba. Ovo je bilo treće godišnje putovanje kompanije Ocean Gate Expeditions od 2021. kako bi se saznalo stanje u kojem se nalazi Titanic, koji je inače na oko 3,8 km ispod površine. Šta znamo o podmornici koja je nestala na putu ka Titaniku, u prilogu Adnana Čomora.
Kompanija za podvodna istraživanja bilježi propadanje broda kao i podvodni ekosistem koji je nastao oko njega tokom prošlog vijeka. Evo šta je do sada poznato o nestaloj podmornici. Podmornica je otišla pod vodu u nedjelju ujutru, oko sat 45 minuta kasnije izgubila je kontakt sa pomoćnim brodom, saopštila je obalska straža. Plovilo je prijavljeno da kasni oko 700 km južno od St. Johnsa, Newfoundland, prema Kanadskom zajedničkom centru za koordinaciju spašavanja u Halifaxu u Novoj Škotskoj. Titan je lansiran sa ledolomca koji je angažovao Ocean Gate, a kojim je ranije upravljala Kanadska obalska straža. Brod je do sada prevezao desetine ljudi i podmornicu do mjesta olupine u Sjevernom Atlantiku, gdje je Titan zaranjao više puta. David Concannon, savjetnik Ocean Gate-a, rekao je ranije za agenciju Associated Press da je podmornica imala kisika dovoljno za 96 sati. Obalska straža saopštila je da su podmornici bili pilot i četiri stručnjaka za misiju. Stručnjaci za misiju su ljudi koji plaćaju da dođu do Ocean Gate-ove ekspedicije. Oni naizmjenično upravljaju sonarnom opremom i obavljaju druge zadatke u podmornici za 5 osoba. Prva grupa turista je 2021. godine platila od 100 do 150 hiljada dolara po osobi da bi otišli na putovanje. Na sajtu Ocean Gate-a se navodi da je naknada za podršku misiji za ekspediciju 2023. godine 250 hiljada dolara po osobi. Britanski biznismen Hamish Harding, koji živi u Dubaju, bio je jedan od stručnjaka za misiju prema Action Aviation, kompaniji kojom predsjedava. Harding je avanturista koji drži 3 Guinnessova svjetska rekorda, uključujući najduži ostanak na dubini okeana na brodu sa posadom. Shahzada Dawood i njegov sin Suleman, članovi jedne od najistaknutijih pakistanskih porodica, također su bili na brodu, navodi se u saopštenju porodice poslatoj agenciji AP. Titan je u stanju da roni 4 km sa širom marginom bezbjednosti prema dokumentima koje je kompanija podnijela u aprilu Američkom okružnom sudu u Virginiji, koji nadgleda pitanja Titanika. U sudskom podnesku iz maja 2021. godine Ocean Gate je rekao da Titan ima bezbjedonosnu funkciju bez premca koja procjenjuje integritet trupa tokom svakog ronjenja. U vrijeme podnošenja zahtjeva Titan je prošao više od 50 probnih zarona, uključujući dubinu ekvivalentnu Titaniku, u dubokim vodama kod Bahama i u komori pod pritiskom, saopštila je kompanija. Tokom ekspedicije 2022. godine Ocean Gate je izvijestio da je podmornica imala problem sa baterijom pri svom prvom zaronu i da je morala da bude ručno pričvršćena na platformu za podizanje prema novemberskom sudskom podnesku. Cilj ekspedicije Ocean Gate-a je hronika propadanja Titanika, kao i podvodnog ekosistema koji olupine brodova često stvaraju. Za Radio Slobodno Evropa i Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Organska proizvodnja na 40 duluma na otvorenom i u plastenicima na blizu Dulumipo, narudžbe preko interneta, distribucije vlastitim vozilima na kućnu adresu ili preko brze pošte mušterijama u udaljenim krajevima. Tako u najkraćem izgleda posao Alena Dinara iz sela Bradve kod Visokog, koji je pokrenuo platformu Korpa zdravlja. O ovom digitalnom poljoprivredniku više je saznao Arnes Grbešić.
Nakon završenog agromediteranskog fakulteta u Mostaru, gdje je stekao osnovna znanja o ekološkoj poljoprivredi, Alen Dinar iz sela Bradve kod Visokog odlučio je da naučeno primijeni u rodnom mjestu.
I uzgajamo sve što se može odgojiti na našoj klimi, prirodnim putem, metodama, bez kemijskih đubriva, bez vještačkih pesticida. Postoje biološki pripravci koji koristimo za zaštitu bilja, samo uzgajamo na prirodni način. I po tome se i razlikujemo od ostalih proizvođača.
Glavno odredište za proizvode iz Alenove korpe zdravlja je Sarajevo. Njegove mušterije su iz cijele Bosne i Hercegovine.
Generalno mi plasiramo online našim vozilima dostavljamo na relaciji Sarajevo-Zenica zbog geografske blizine, a u ostale gradove dostavljamo putem brze pošte. Većinu tako plasiramo, a neke viškove kad nam se pojavi u momentima nema tih viškova puno jer se prilagođava proizvodnja potrebama otprilike jer vodimo i statistike, a kad se pojavi višak onda nešto ili zamrzavamo ili preradimo. Nema smisla prodavati po velepijacu naše proizvode iz razloga što tamo naravno niko to neće platiti kako bi trebalo da plati, jer nije na velepijacama i ne interesuje kakav je to ono, uzgoj, njima je važno da je lijep na oko.
Ovakav način poslovanja u Bosni i Hercegovini još je rijetkost, dodaje mladi agronom.
Jer nema dovoljno još svijesti o tome. Poražavajuća je činjenica da ljudi se odlučuju da nam se jave kad se već desi neko oboljenje, kad je neki već problem, kad im treba netretirana hrana i tako dalje. Ovaj brz tempo života, materijalizam i tako dalje su nažalost doveli do toga da o svemu više mislimo nego o sebi.
Organski proizvodi su skuplji na tržištu, no jesu li dostupni prosječnom bosansko-hercegovačkom potrošaču?
Samo nisu ni blizu onoliko koliko bi trebali biti, vjerujte, iz razloga što naš, nažalost, standard to ne može još da podnese. Tako da mi sa nekim vodimo ono, nekim minimumom, gledamo i da ljudi to mogu sebi priuštiti, čak i penzioneri neki, jer se suosjećamo sa ljudima, voljeli smo da naši kupci budu doslovno ljudi iz svih oblasti, iz svih zanimanja i tako dalje, ali sad koliko možemo uspjeti u tome, ne znam, mi sam iskreno trudimo se.
S Alenom Dinarom iz okoline Visokog grada je supruga i njegovi roditelji te nekoliko sezonskih radnika i vozača. Proizvode sve vrste povrća, uključujući i kulture koje nisu rasprostranjene u Bosni i Hercegovini poput slatkog krompira batata.
Može li se živjeti od ovog? Može se od svega živjeti, to odgovorno tvrdim, samo treba ozbiljan i profesionalan pristup svakom zanimanju i ja vjerujem da se može od svega živjeti. Naravno da nije lako. Uložili i ulažimo konstantno i pravimo i svake godine, vjerujete da najviše samo u posao i ulažimo, jer prvenstveno zato što mi to volimo, što radimo i vjerujemo u to da će doći nekad do izražaja.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Garden of Dreams je mnogo više od muzičkog festivala. Posao je mnogo veći od snova, a nije još ušao ni u REM fazu.
Naravno da sam zadovoljen jer je ovo do sad najuspješniji festival. S te strane jesam, s druge strane apsolutno nisam, zato što ova imena su trebala da uvuči duplo više ljudi barem.
Jer zašto raditi nešto ako nećeš imati velike ambicije?
Festival je mogao ostati da bude elektronski, zauvijek je mogao biti takav, ali ne znam kome bi se to na kraju isplatilo.
Renad Čelik i Bojan Jović su 2019. godine shvatili da Sarajevo nema muzički festival, a ima bar mali dio kritične mase koja bi ga podržala. I usudili su se sanjati da to mogu ostvariti.
Zato što festival mora da raste, mora da ima, povećavaju se produkcijski troškovi, povećavaju se naše vizije.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih autor Adnana Čomora možete čuti priču dvojice momaka koji su se usudili sanjati i napraviti festival po svojoj mjeri, ali i zadovoljiti više od 6000 ukusa.
U Sarajevu uvijek ostaje taj problem da se 10 puta više para mora potrošiti da se dovesti broj ljudi nego regiona bez znamena.
Sarajevo samo kao Sarajevo nema kapaciteti za 3 dana. Znaš, nas ima možda rejvera, možda nas ima, ne znam, 3000.
Sve epizode Glasom mladih i ostale podcaste pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify-u, Apple i Google podcastima.
U Mostaru je počela kulturno-turistička manifestacija pod nazivom Mostarsko ljeto 2023, koja će tokom juna, jula i augusta kroz 30 različitih sadržaja okupiti umjetnike iz Mostara, BiH, zemalja, regije pa i šire. Brojni koncerti, umjetničke izložbe, književne večeri i promocije namijenjeni su ne samo lokalnom stanovništvu, nego i brojnim domaćim i stranim gostima u tom gradu. Manifestacija datira još iz 1979. a posljednjih godina organizuju je Centar za kulturu Mostar, Narodno pozorište, Muzej Hercegovine, Pozorište Lutaka te Narodna biblioteka Mostar. Više je saznao Mirsad Behram.
Mostarsko ljeto 2023 otvoreno je utorak uveče uz prigodnu svečanost u dvorištu Centra za kulturu Mostar, izložbom Udruženja likovnih umjetnika BiH pod nazivom Mali format i koncertom sastava Mostarski tamburaši Centra za kulturu. Direktor te institucije Senad Culjić na otvaranju je uz ostalo rekao:
kroz ovaj festival Mostar postaje središnje mjesto
susreta umjetnika, stvaralaca i ljubitelja umjetnosti iz cijelog svijeta. On je prilika da se inspirišemo različitim perspektivama, da se povežemo s različitim kulturama i da iskusimo snagu koju umjetnost, kultura imaju u spajanju ljudi.
Među ostalim sadržajima publika će u junu moći vidjeti izložbu fotografija o Mostaru pod nazivom Enklava novozelandskog ratnog fotografa Wade'a Goddarda u organizaciji Muzeja Hercegovine Mostar. Za august ta institucija pripremila je promociju monografije 70 godina Muzeja Hercegovine na kojoj se radi godinama. Ona je i presjek kulturnih dešavanja u 60 godina u Mostaru, kaže direktor muzeja Asim Krhan.
A i ponudit ćemo jedan obimni dio fotografija koje su, evo, možemo reći, raritetne, posebno o dolascima u muzej tamo 50. i 60. godina i o nekim još događajima koji su pratili to vrijeme.
Već u nedjelju 25. juna u popularnom turističkom šetalištu u Fejićevoj ulici publika će moći vidjeti izložbu poznatog sarajevskog fotografa o Bosni i Hercegovini iz zraka. Direktor Centra za kulturu Mostar, Senad Suljić.
U programu ćemo predstaviti prvu BH video izložbu Nju je lako voljeti u organizaciji Dade Rubića i kompanije Drone Bar i Bingo, na kojoj su pomoću modernih tehnologija prikazane ljepote Bosne i Hercegovine.
Pored promocija knjiga o genocidu u Srebrenici tokom jula, bit će uz ostalo održani koncert ansambla Mostarske kiše na dan obnovljenog starog mosta 23. jula na platou ispod tog čuvenog spomenika. Manifestacija Mostarsko ljeto 2023 ove godine trudila se osigurati i regionalnu zastupljenost umjetnika. Direktor Narodne biblioteke Mostar, Omer Mičijević.
Tako da ćemo imati sadržaje iz Makedonije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i naravno iz Bosne i Hercegovine. Želim ovdje posebno istaknuti knjigu Julijane Mladenovske Tešija Kuga koja je proglašena za najbolju knjigu na makedonskom jeziku u 2022. godini.
Mostarsko ljeto 2023 traje od 20. juna do 10. augusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kraj školske godine u Unsko-sanskom kantonu obilježila su brojna takmičenja. Jedno od najmasovnijih je kantonalno takmičenje u atletici. U nekoliko disciplina učestvovalo je više od 250 takmičara, a organizatori su bili Društvo pedagoga tjelesne kulture i Sportski savez tog kantona. Prilog Azre Bajrić.
Atletika se potvrdila kraljicom sportova na posljednjem takmičenju u Unsko-sanskom kantonu. Osim u takmičarskom dijelu, više od 250 učesnika uživalo je u druženju i upoznavanju novih prijatelja.
Beganović Ermin iz Velike Kladuše. Ovo sam danas došao da ističim stazu 400 metara na kantonalnom takmičenju iz atletike. Inače se bavim atletikom, treniram atletiku u atletskom klubu Krajišnik. Imam pripreme za olimpijadu mladih u Mariboru. Atletika je naporan sport i bila je dobra utrka, dobra konkurencija.
Organizirana su i nadmetanja u skoku u dalji bacanju kugle.
Ja sam Harun Arnautović, dolazim iz Bosanskog Petrovca, javna ustanova Mješovita srednja škola. Danas sam bio u disciplini bacanje kugle, konkurencija je bila velika, ali na kraju bacio sam najviše.
Ja sam Velida Babača, dolazim iz Sanskog mosta iz srednje Mješovite srednje škole. Danas sam nastupila na kantonalnom takmičenju kugla i nadala sam se da ću biti možda drugo i treće mjesto, ali prvo sam mjesto i stvarno sam zadovoljna i ponosim se.
Zovem Sarman Mešć, dolazim iz Bosanskog Petrovca. Danas sam došao da se takmičim na kantonalnom takmičenju iz bacanja kugle gdje sam ostvario zavidne rezultate. Konkurencija je bila jaka, ali sam ipak postigao jako dobar učinak koji je iznosio 12,56 metara.
Organizacijom takmičenja zadovoljni su i profesori tjelesnog odgoja.
Ja sam profesor Armin Mahmuspahić, dolazim iz opštine Bosanski Petrovac. Takmičimo se u svim disciplinama, znači od 100 metara do 1000 što se tiče trkački, štafeta 4x100 metara, skok udalj u muškoj i ženskoj konkurenciji, znači i tako isto bacanje kugle, znači osnovna i srednja škola. Staza tradicionalno odlična, super, znači uslovi su u najboljem mogućem redu.
Organizatori su bili Društvo pedagoga, tjelesne kulture i Sportski savez Unsko-sanskog kantona. Emir Dautović, predsjednik saveza.
Sve su to djeca iz raznih sportova, ali evo došli danas na atletiku i ja sam sretan što stvarno imamo velik broj učesnika, da su svi došli, sve kategorije su pune. Treba da je postrek da ovoj djeci omogućujemo što bolje uslove.
Učesnici i organizatori jedino žale što atletskih takmičenja nema na višim nivoima, federalnom ili državnom, a rado bi pokazali svoje umijeće i vještine. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova i Šta ima potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.